yaptırırdım. Rövşen Gəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyudun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Elə verişə də azadlıqdan başlayırıq. Söz azadlığından, mətbuat azadlığından. Sadəcə ona görə ki, Azərbaycanla bağlı son hesabatlarda söz azadlığı bu ölkədə ən çox pozulan təhlükədə olan hüquqların başında gəlir və mətbuatın durumundan narahatlıq ifadə olunur. Azərbaycan içində də hər gün bu məsələ ilə bağlı xəbərlər yayılır. Məsələn, bu gün xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, may ayında həbs olan 3 jurnalistin nəfsini gözləyirlər. Prezident aparatının şöbə müdiri belə şeyin gündəmdə olmadığını deyir. Jurnalist Üzeyir Zəfərovun maşını yandırılır, jurnalist bunun yazılarına görə hədə qorxu olduğunu deyir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin apellyasiya məhkəməsi keçirilir, jurnalist məhkəmənin sifarişi olduğunu deyib ora gəlmək istəmir və s. və ilaxır. Azərbaycan mətbuatının durumu bugün Mətbuat Şurası ilə Hakim Partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurullarında bir daha müzakirə olunub. Amma eks-prezidentin 85 illik yubileyinə həsr olunan konfransda Heydər Əliyevin Azərbaycan mətbuatının inkişafında rolundan danışılıb. Ətraflı İlqar Rəsulun söhbətində.
Azərbaycanda mətbuat heç vaxt indiki kimi azad olmayıb. Bu fikirləri aprelin 25-də Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Mətbuat Şurasının birgə keçirdiyi tədbirdə Heydər Əliyev və Mətbuat adlı konfransda Hakim Partiyanın icra katibi deputat Əli Əhmədov dedi. O, mərhum prezidentin mətbuat haqqında dediyi bu sözlərin indi də gerçəkliyi olduğunu bildirdi. Konfransda çıxış edənlərin bir çoxu müstəqil Azərbaycanın müstəqil mətbuatının yaranmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olduğunu bildirdilər. Konfransda çıxış edənlər Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə 1998-ci il avqustun 6-sında mətbuat üzərindən senzuranı qaldırmasını xüsusi vurğuladılar və Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti barədə öz təsiratlarını bildirdilər. Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı.
Heydər Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinə doğrudan da 4-cü hakimiyyət kimi münasibət bəsləyirdi.
525-ci qəzetin rəhbəri Rəşad Məcid isə dedi ki, bəzən mətbuatda mövzu qıtlığı olanda Heydər Əliyev jurnalistlərin bu problemini də həll edirdi. Adi hərəkəti ilə bir müddət gündəmdən düşməyən mövzu yaradırdı. ANS telekanalının prezidenti Vahid Mustafayev keçmiş prezidentin mətbuata münasibətdə daha səmimi olduğunu bildirdi.
Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti mətbuatın ona münasibətindən həmişə ciddi şəkildə fərqlənirdi. Bu münasibət həmişə birinci tərəfdən daha səmimi və daha təmənnasız olub.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov.
Səfərdən qayıdanda ilk öncə üzünü jurnalistlərə tutur. Hətta təyyarədə, qatarda belə jurnalistlərlə təmasa girməyi bacarırdı. Bundan sanki zövq alırdı.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu indiki konfransa dəvət edilmədiyini bildirir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə Heydər Əliyevin qurum tərəfindən ilk olaraq jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülməsinin təsadüfi olmadığını deyir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi? İqtisad cəhətdən güclü, peşəkar, məsuliyyətli, həm siyasi hakimiyyətdən, həm də müxalifətdən asılı olmayan müstəqil media. Deyilənlərə tam nail olmaq üçün bizdə hər bir şərait vardır.
Çıxış edənlərin əksəriyyəti dedi ki, 5 ildir Heydər Əliyev dünyasını dəyişib, amma onun milli mətbuatın inkişafı üçün qoyduğu dəyərlər bugün də qorunur. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli isə hesab edir ki, Heydər Əliyev dövründə mətbuatın problemləri olub, amma indi problemlər daha çoxdur.
O dövrdə olanda biz təbii ki, həmin zaman bıçasın biz narazı idi, qan eləmirdi. Ona görə ki, o dövrdə bugünkü günün daha güclü idi. Ona görə həmin dövrdə biz bunu qəbul eləmirik. Amma bugünkü günlə, ötən günə baxanda təbii ki, o dövr bugünkü günlə müqayisə daha yaxşı idi.
Yadigar Məmmədli deyir ki, onlar yaxın vaxtlarda dövlət başçısının mətbuatın inkişafı ilə bağlı fərman imzalayacağını gözləyirlər və ümid edirlər ki, bu problemlərə müəyyən qədər müsbət təsir göstərəcək.
İlqar Rəsul. Amma bugünkü Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı adlı konfransa hətta Mətbuat Şurasının sədri və qəzet redaktorları yaxşı şeylərdən danışmağa çalışsalar da, sonunda mətbuatın problemli reallığından qaça bilməyiblər. Turan agentliyinin xəbərinə görə məhz konfransın sonuna yaxın məlumat daxil olub ki, polis Bakının küçələrində qəzetlərin satışına qadağa qoyub. Ümumiyyətlə artıq çoxdandır ki, qəzet oxuyanlar şikayətlənirdilər ki, küçələr bir yana, bir vaxtlar ancaq qəzet satan köşklərin özündə də indi qəzetdən başqa hər şey tapmaq olar. Bu təsadüfdür, ya da bu da bayaq söz açdığım konferans sürətlərinin dediyi kimi bir inkişaf göstəricisidir. Səadət Akif qızının reportajında.
Bir neçə il əvvəl Bakıda, metroda, küçədə, hətta avtobuslarda səyyar satıcılara tez-tez rast gəlinirdi. İndi onların sırası seyrəlib. Köşklərdə isə qəzetlə yanaşı o qədər xırdava satılır ki, adam bilmir burada qəzet satılır, yoxsa siqaret və ya saqqız. Qəzet satanların sırası niyə seyrəlir? Qəzet artıq bir biznes kimi öz cəlb ediciliyini itirib, yoxsa yayıma süni əngəllər yaradılıb. Aprelin 25-də bir neçə qəzet yayımı firması paytaxt polisinin reydlər keçirdiyini və səyyar qəzet yayımına maneələr yaratdığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, polis nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olan təkcə qəzet yox, başqa şeylər satan bütün səyyar satıcıları yollardan uzaqlaşdırıb. Amma nəqliyyatın hərəkətinə mane olmayan səyyar satıcıların fəaliyyətinə qadağa qoyulmayıb. 28 may metrosu yaxınlığında qəzet satan Sülhəddin Nağıyev deyir ki, maneələrlə bir aralar üzləşsələr də indi onlara dəyib dolaşan yoxdur. Amma əvvəl qəzet satmaqdan yaxşı pul qazanmaq mümkün idisə, indi oxucu qıtlığı bir çox qəzet satanları bicəsini dəyişməyə məcbur edib.
Qəzet alanların sayı azalır. Bu da bununla yəqin əlaqədədir ki, iqtisadi çətinliklərlə əlaqədədir. Cəmaatın müəyyən qədər çətinliyi olur.
Köşkünə min bir xırdavat düzən Nadir kişi isə bildirdi ki, əgər siqaret, saqqız, batareya, su satmasa dolana bilməz. Çünki gündəlik qəzetlərin satışından əldə etdiyi gəlir əvvəlki illərdəki kimi çox deyil. Qəzet yayımı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Sakit Abbasov isə deyir ki, indi qəzet bazarı 2-3 müxalif yönlü qəzetin çiynindədir. Amma satışın səviyyəsi əvvəlki tək olmadığından satıcıların çoxu tibbi, dedektiv və bu kimi kitabların satışına meyllənib. Sakit Abbasovun sözlərinə görə satış faizi adətən ölkənin ictimai-siyasi həyatında hadisələr baş verəndə yüksəlir.
O proses ki, bir şey olanda polis keçi qabağı ya nəsə bir kimsə tutdular, kimsə döydülər. Bu hadisələrin sabahçı günü biz onun nəticəsini yaxşı görürük.
Söhbət etdiyim Bakı sakinləri isə qəzet oxuyursunuzmu? Sualına belə cavab verdilər.
Aman çörək yemə pul tapdır qəzet.
Onun şov biznesinə bağlıdır.
Hər gün alıram, hər gün internetdən oxuyuram mən çox qəzetdən.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev qəzet satışının azalmasının bir səbəbini oxucu problemi ilə izah eləsə də, onun fikrincə əsas problemlərdən biri yayım şəbəkəsinin düzgün qurulmamasıdır. Arif Əliyev deyir ki, abunə sistemi bərbat haldadır.
Şəxsən mən öz evimə, öz buraxdığımız qəzetə abunə eləmişəm, elə olur ki, həftədə 5 dənə nömrəni yığıb ki, birdən gətirmirlər. Elə olur ki, ümumiyyətlə gəlib çıxmır. Xüsusilə rayon yerlərinə, kənd yerlərinə ümumiyyətlə abunədən söhbət gedə bilməz.
Arif Əliyev hesab edir ki, hakimiyyətə yaxın firmalar qəzetlərin satışında maraqlı deyillər. Gəlirlərini köşkdə satdıqları yeyinti məhsulları və tütün məmulatlarından götürürlər. Ona görə də daha çox köşkləri olmasına baxmayaraq, özəl firmalara nisbətdə daha az qəzet satırlar. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu isə nə abunədə, nə də satışda problemlə üzləşdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə, onlar bütün qəzet firmaları ilə eyni səviyyədə əməkdaşlıq edirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda mətbuatın medianın problemlərindən danışanda müxalifət iddia edir ki, bütün bunlar hökumətin avtoritar siyasətinin rejimini maraqlarına xidmət edir və bundan pis ola da bilməz. Amma elə də uzağa yox, Xəzərin o tayına keçəndə görmək olur ki, pisdən də pis ola bilər. Sadə bir misal. Məsələn, bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlər yazırlar ki, aprelin 25-idir. Türkmənistanda isə yazırdılar ki, Qurban Sultanın 25-idir. Qurban Sultan aprel ayının dədə-baba adı türkmənçə adı deyil. Sadəcə qadın adıdır. Amma bu qadın prezidentin anası olub deyə keçmiş prezident Səfər Murad Niyazov, Türkmənbaşı, aprelin adını dəyişib. Türkmənbaşı təkcə ayların yox, həftənin günləri və başqa şeylərin də adını dəyişmişdi. Amma ölümündən sonra yerinə gələn yeni prezident bu yaxınlarda bütün dəyişiklikləri ləğv elədi. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Aşqabadda aprel elə əvvəlki kimi yenə apreldir. Qurban Sultan deyil. Mərhum prezident Səfər Murad Niyazov bu ayın öz anasının şərəfinə Qurban Sultan adlandırılmasını istəmişdi. 2002-ci ildə ölkənin keçmiş prezidenti Niyazov öz qəribə adımlarından daha birini atdı və həftə günləri və ayların adlarını dəyişməyə başladı. Yanvar Niyazovun Türkmənbaşı tituluna əsasən Türkmənbaşı oldu. Aprel ayı isə onun anasının şərəfinə Qurban Sultan adlandırıldı. Bazar ertəsi dəyişdirilərək türkmən dilində əsas gün mənası verən başqın, şənbə isə ruhqun, yəni ruhu gün kimi adlandırılmağa başladı. Bu dəyişikliklər Türkmənistanda uzun müddət bir çoxlarını çaşbaş saldı. Bugün isə ölkə sanki keçmiş Niyazov Türkmənistanında olan bir çox başqa məsələlər kimi tarixin bu qəribəliyindən də xilas olmağa çalışır. Aprelin 23-ü parlament spikeri Akşa Nurberdiyeva, indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdan türkmən xalqı adından belə bir xahiş elədi.
Hörmətli prezident, biz türkmən vətəndaşları adından sizdən xahiş etmək istəyirik ki, ayların və həftə günlərinə əvvəlki adlarını qaytarasınız.
Bu xahişi cavabda isə Berdi Muhammedə bildirdi ki, ola bilsin ki, köhnə adların qaytarılmasının vaxtı gəlib çatıb. O həm də parlamenti tapşırdı ki, bu məsələ növbəti sesiyada müzakirə olunsun.
Bu məsələ birbaşa xalqın maraqlarına aid olduğu üçün və həmin məsələdə xalq bizi dəstəklədiyi üçün gəlin bunu parlamentin növbəti sesiyasında müzakirəyə çıxaraq.
Türkmenistan əhalisinin böyük əksəriyyəti yeni adlara uyğunlaşmamışdı və ona görə də köhnə adlara qayıdış hamının ürəyincə olardı. Bu qərardan məmnun qalmayan isə yəqin ki, yalnız məktəb uşaqları olacaq. Çünki Niyazovun yeni adlarını əzbərləmə məcburiyyətində qalan bu uşaqlar indi də təzədən köhnə adlara uyğunlaşma məcburiyyətindədirlər. Türkmenistan vətəndaşının dedikləri.
Bizim yaşımız raqlara var, yaşının 30-da neçənlərə var.
Mənim yaşımda 30 yaşında olanlar təzə adlara uyğunlaşmamışdılar. Sadəcə rəsmi sənədlərdə xatırlamaq məcburiyyətində idik. Sözün düzü mən heç bilmirəm hansı ay nədir. Deyəsən avqustda Alparslan deyirdilər. Qurban Sultan, Türkmənbaşı, Türkmən kimi adlar da var deyəsən. Ayı da bilmirəm.
Qurban Sultan deyə Türkmənbaşı, Türkmənəmi deyə. Düşünün oğlum.
Özmərhum Sərəfi Niyazovun qəribə işinin dəyişdirilməsində o qədər də sürətli olmayan, lakin qətiyyətli olan indiki prezident Berdi Muhammedov aprelin 23-ü keçirilən görüşdə deyib ki, bəzi hallarda hətta qanunlar belə köhnə olduqları üçün tərəqqi edilməsinə maniyə yaradırlar. Təhlilçilər isə deyirlər ki, yeni prezidentin islahat addımları Niyazovun yüksək quruluşlu sistemini qorumağa xidmət edir. Onların fikrincə, çoxlu sayda islahat çoxlu sayda da problemə yol aça bilər. Bəzilər də fikirləşirlər ki, sadəcə ayların və həftə günlərinin adlarını dəyişməklə kifayətlənmək olmaz. Türkmenistan vətəndaşı belə deyir.
İnsanlar Niyazov haqqında fikirlərini bildirmək istəyirlər və demək istəyirlər ki, Niyazovun siyasəti bizə yaxşı heç nə vermədi. Berdi Muhammedov da bunu açıqca deməlidir və bildirməlidir ki, Niyazovun vaxtında insanların bütün haqları əllərindən alınmışdı. O etiraf etməlidir ki, yalnız prezident yox, parlamentdə öz vəzifələrinə əməl etməlidir. Beləcə, Berdi Muhammedovun nə deyəcəyini gözləyirlər.
Berdi Muhammedov əvvəlki prezidentin gətirdiyi dəyişiklikləri sürətlə təmizləyəcəyini heç zaman işarə vurmayıb. Lakin indi o, hər şeyin öz yerinə qayıtmasından sanki razı kimi görünür. Gələcəkdə yeni prezident öz yerini möhkəmlədəndə, yəqin ki, Sələfi Niyazovun səhvlərini etiraf edəcək. Necə ki, Nikita Xruşov özünün əvvəlki rəhbər Stalinin siyasətini ittiham edib. Həmin gün doğrudan gələrsə, yəqin ki, adi bazar ertəsi və şənbə olacaq. Onlara verilən yeni adlar Başqın və Ruhqun artıq unudulacaq.
Şəhlə Sultanova və Azərbaycan qonşuları haqqında söhbəti davam elətdiririk, bu dəfə Türkiyə və Ermənistan haqqında danışırıq. Dünən bütün dünya erməniləri özlərinin iddia elədiyi erməni soyqırımının ildönümü qeyd elədilər və Türkiyəni yenə də iddiam elədilər. Amma bundan elə bircə gün sonra bugün xaricdəki erməni icmasının kompakt yaşadığı Amerikan Los Angeles şəhərində populyar olan bir qəzet Los Angeles Times Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşacağına həmişəkindən daha çox ümid olduğunu iddia elədi. Yazı müəllifi nədən belə düşünür və yazılanlar haqqında bu iki ölkənin özündə nələr düşünürlər? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Los Angeles Times öz məqaləsinə belə bir başlıq verib ki, Türkiyə-Ermənistan barışığı o qədər də yox, ancaq son incəliklər güclə sezilən ümidləri göstərir. Qəzet bunu o vaxt yazır ki, dünən bütün dünya erməniləri özlərinin soyqırımı iddialarının il dönümünü qeyd elədilər, türklər isə buna hər yerdə etiraz nümayişlərindən cavab verdilər. Qəzet etiraf edir ki, son illər soyqırımı olub-olmayıb mübahisəsi Fransadan Birləşmiş Ştatlar Konqresinə və hətta İsrailə keçib. İsrail indi dilemma qarşısında qalıb. Bu məsələni Knessetə, ölkə parlamentinə çıxartsın ya yox? Amerika kimi İsrail də hər hansı bir yerdə, təkcə Türkiyədə yox, soyqırımı iddialarını rədd eləməyi mənəvi cəhətdən düzgün saymır. Ancaq o biri tərəfdən İsrailin müsəlman dünyasında bir həqiqi tərəfdaşı var, o da Türkiyədir. Los Angeles Times yazır ki, bu genosid mübahisəsinə kim cəlb olunursa istənilən halda uduzur. Hərçənd burada bir udan tərəf də var, o da Rusiyadır. Genosid məsələsi kəskinləşdikcə Rusiya yavaş-yavaş Ermənistanın iqtisadiyyatını öz əlinə alıb. Los Angeles Times bütün bunlardan sonra yazır ki, soyqırımı mübahisəsinin yaxın vaxtlarda həll olunacağını heç kim gözləmir. Ancaq tunelin ucunda zəif işartı var. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr olmasa da, Serj Sarkisyan seçkiləri udanda onu birinci təbrik edənlərdən biri Türkiyə prezidenti Abdullah Gül oldu. Yeni Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə prezident olanda vəd verdi ki, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdıracaq. Elə genosid mübahisəsinin özü də əməkdaşlığa imkan verir. Türkiyə təklif eləyir ki, Ermənistan tarixçiləri gəlib Türkiyə tarixçiləri ilə birlikdə 1915-ci ildə nə olub məsələsini birgə araşdırsınlar. Bunlar Los Angeles Times qəzetinin yazdıqlarıdır. Ancaq xatırladaq ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmır, təkcə Azərbaycanda düşünüldüyü kimi Dağlıq Qarabağa görə yox. Türkiyənin şərtlərindən biri məsələn odur ki, Ermənistan Türkiyəyə ərazi iddialarından, yəni qarşı istəməyindən əl çəksin. Türkiyə deyir ki, sərhəddi necə aça bilər ki, Ermənistan Türkiyə sərhəddini tanımır. Türkiyə istəyir ki, Ermənistan soyqırımı iddialarını geri götürsün. Bunlar Türkiyənin rəsmi tələbləridir, hökumətlər dəyişir, tələblər qalır. Bəs Ermənistan tərəfdə nə düşünürlər? Los Angeles Times-ın optimizmini bölüşürlərmi? Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Türkiyə üzrə mütəxəssis Ruben Safrasyan radiomuza bunları dedi.
Mən bu optimizmi bölüşürəm. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına az da olsa imkan var. Serj Sarkisyanı təbrik eləyəndə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün təbrikində yeni ifadələr var idi. Sarkisyan isə hələ prezident olmamışdan deyirdi ki, Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaqda Ermənistan heç bir ilkin şərt irəli sürməyəcək. Bu dəyişiklik optimizmə əsas verir.
Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Türkiyə üzrə mütəxəssis Ruben Safrasyan.
Elxan Nəsibov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və elanlardan sonra zibildən pul qazanmaq səylərindən və ekologiyanın cibə təsirindən danışacaq.
Türkiyədə işləyən azərbaycanlıların çoxu dənizçi deyirlər, amma çörəkləri gəmilərdən çıxır.
Laləli, Qumqapı, Aksaray səmtlərini dolaşanda həm yerlilərin ilk şikayəti bu olur. Ermənistandan gələn ermənilər bizi bazardan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırlar.
Uzaqdan uzağa ehsan.
İnan ki, orada elə övladlar var ki, burada valideynləri rəhmətə gedib. Nə lazımdır, orada eləyirlər. İnan, vətənə gəlib onlar onları əzizləyə bilmirlər. Öz ölülərini əzizləyə bilmirlər.
Hollandiyada anti-islam filmindən sonra müsəlmanların vəziyyəti necədir və azərbaycanlıların Hollandiya cəmiyyətinə uyğunlaşması necə gedir?
Cinsiyyəl, kiçiklik və s. bunları bizim müsəlman uşaqları qəbul eləmirsə, amma bir o eyni zamanda da onlarla bərabər bir yerdə işləyirlər və bunu normal qəbul edirlər.
Həmyeri proqramı bugünkü kontekstdən sonra efirə gələcək isə ekologiyadan danışırıq. Çünki əvvəllər ancaq alimlərin, nəzəriyyətçilərin ciddi-ciddi söz açdığı bu problem indi doğrudan da aktuallaşır. Və qlobal istiləşmə, buzların əriməsi, iqlim dəyişikliyi yüzündən ərzaq qıtlığı və başqa bir çoxlarının bir vaxtlar qorxulu röyaları artıq gerçəyə çevrilib. Odur ki, indi ekologiya ancaq alimləri yox, siyasətçi və iqtisadçıların da nəzərə aldığı faktordur. Və hətta ən sonda düşünülən bir şeyin, zibilin də taleyi bu yüzdən aktuallaşıb. Misal üçün zarafatsız filansız. Rəsmi rəqəmlərlə 8 milyon Azərbaycanlı ilə 1,5 milyon ton, yəni adam başına 187 kilogram zibil tullayır. Bu zibilin ekoloji tarazlığa ziyanı nə ola bilər və ziyanı azaltmaq üçün nələr eləmək olar, Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Zibirliydi, keçmək mümkündür. Baxılmır, şəhərə baxılmır. Bu inan Allah'a aşağı mərədə mən çıxıram qapıdan zibilləri yığam.
Elə biz nə edirlər, yazıblər tökülər burada.
Hava görə də ki, oynamaq olmur.
Bakının demək olar ki, göbəyi sayılan keçmiş Saveski, indi isə Nəriman Nərmanovun adını daşıyan məhəllədə böyüklər də uşaqlar da zibillikdən şikayətçidirlər. Sakinlər deyirlər ki, bəzən evlərinin qarşısındakı tullantılar həftələrlə, aylarla yığışdırılmır. Arada səslərini çıxaran kimi, mənzil sismar sahəsinin işçiləri gəlib zibilli toplayaraq elə məhəllənin içindəcə yandırırlar. Bu isə sakinlərə görə əsasını plastik qablar, qırıntılar təşkil edən tullantıları tam məhv etmir, üstəlik özü ilə üfunət də gətirir. İndi Bakının demək olar ki, əksər məhəllələrində bu cür mənzərəyə rast gəlmək olar.
Gördüyünüz kimi qalıb yığışdırmırlar.
Hani illə ki, maşınla işləmir, şoförlə işləmir.
İyi verir, gəzməyə yeri yoxdur, görürsünüz də, yəni gördüyünüz kimi.
Rəsmi rəqəmlərə görə hər il Bakıda 1 milyon yarım ton həcmində tullantı yaranır. Onun bir qismi çürüyərək təbiətə qovuşur. 60% isə yerindəcə yandırılır ya da şəhər kənarına aparılır. Poligonlarda bastırılır. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Bruno Poise deyir ki, indi bütün dünyada tullantıların bastırılması üsulunu artıq başqa vasitələrlə əvəz edirlər. Çünki xüsusilə bərk tullantıların yaşayış məntəqələrindən yığışdırılmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Onlar sonradan başqa formada insanların həyat tərzinə, ekologiyaya zərər vurmaqda davam edirlər. Amma cənab Poyza deyir ki, tullantılar məsələn yandırılaraq enerji mənbəyi kimi istifadə olunsa, həm sənaye bundan qazanar, həm də təbiət. Nəzərə alsaq ki, son dövrlərdə Azərbaycanda tikinti bumu və iqtisadi artım rekord səviyyədə olub, ölkə bərk tullantıların idarə edilməsi sahəsində böyük problemlərlə qarşılaşa bilər. Bakıdakı zibilxanalardan yalnız bir neçəsi beynəlxalq sanitariya normalarına cavab verir. Bu həm də çox salı xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. BMT nümayəndəsi deyir ki, tullantıların səmərəli idarə olunması üçün iqtisadi vasitələrdən istifadə edib stimul yaratmalı, investisiya cəlb etməli və qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Hökumətdə isə hesab edirlər ki, Bakının zibil tullantılarını təmizləmək üçün əvvəlcə insanları maarifləndirmək lazımdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseyn Qulu Bağırov deyir ki, tullantıların gələcəkdə çeşidlənməsi, emalı, yaxud da yandırılaraq elektrik enerjisi kimi istehsal edilməsi barədə hökumətin planları var. Amma əlbəttə bunlar gələcəyin mövzusudur. Və sadə Bakı sakini zibil tullantılarından nə vaxt yaxasını qutara biləcək? Bu sualımıza Nazir Hüseynqulu Bağırovun cavabı belə oldu.
Bugün burada bir müqavilə imzalandı. İndi bunu Adi Məhəmməd nə vaxt hiss edəcək? Əgər onun qapısındakı zibil illərlə yığışdırıb.
Başa düşürəm nə demək istəyirsiniz? Mən başqa cür qoyardım sizi. Adi John qolunu çırmalayıb heç kəs gözləmədən kəndinin yollarını da əla düzəldib. Suyunu da düzəldib. Özü kənd icması. Heç kəs heç nə gözləmir. Məhəmməd gözləyir ki, bunun qapının zibilində gəlsin hökumət yığışdırsın. Bu hansı dövlət buna dözər?
Ekoloji məsələlər üzrə ekspert Hafiz Babalı isə deyir ki, əslində hökumət bu məsələdə vətəndaşın üzərinə artıq məsuliyyət qoyur. Onun fikrincə, problem sakinlərin pintiliyində deyil, əksinə dövlət kommunal sisteminin dolaşıq olmasındadır.
İcra hakimiyyətinin çox funksiyalı olduğuna görə bugün Bakıda ekoloji burulğanda yaşayırıq. Peşəkar tərəfdən baxsaq, məsələ bu cürdür. Problemi icra hakimiyyəti qarşısını qaldıra bilmirsən. Çünki o sənin qarşında cavabdeh qurum deyil. Amma bu məhz bələdiyyə səviyyəsində olacaqsa, burada artıq koordinasiya məsələləri tam həllini tapacaq.
Hökumətdə isə hesab edirlər ki, şəhər təsərrüfatını sakinlərin öhdəsinə buraxmaq gələcəyin işidir. Hələlik isə tullantı probleminin həlli və idarə olunması üçün dövlət icra orqanlarından birinin nəzdində Bakı Şəhər İstehsalat Birliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Nazir Hüseyin Qulu Bağırovun sözlərinə görə, bu barədə prezident sərəncamı yaxın vaxtlarda imzalana bilər.
Ələkbər Rafoğlu Azərbaycanda zibil tullantılarının neytrallaşdırılması üçün hökumətin səylərindən danışdı. Ümumilikdə baxanda əslində elə də yaxşı təsəmməsə də zibil puldur. Çünki şəhərləşmə başlayandan zibil az qala ən sabit və gəlirli bizneslərdən sayılır. Daha doğrusu zibilin daşınması. Elə bir neçə il qabaq Azərbaycanın qorşunluğundakı bir ölkə, Qazaxıstan zibildən 22 milyard dollar gəlir əldə eləmək şansı yaxalanmışdı. Amma başqa bir ölkədə 15-20 il qabaq baş vermiş bir hadisə üzündən Qazaxıstan hökuməti bunu eləyə bilmədi. Elxan Nəsibovun söhbəti.
İndi neft pullarını qoymağa yer tapmayan Qazaxıstana 10 il bundan qabaq pul tələbi olunurdu. Onda hökumət belə bir plan hazırladı ki, xaricdən nüvə tullantılarının gətirilib Qazaxıstanda basdırılmasına razı olsun. Bu Qazaxıstana ümumilikdə 22 milyard dollar pul gətirməli idi. Ancaq Qazaxıstanın ekologiya təşkilatları bu planın qarşısını aldılar. 2002-ci ildə hökumət öz planından imtina elədi. Qazaxıstanda ictimaiyyət hökumət üzərində görünməmiş qələbə qazandı. Nəyin hesabına? Çernobilin hesabına. 1986-cı ilin Çernobil qəzasının acı xatirəsi hələ də yaşayırdı. Aprelin 26-sında dünya Çernobil atom elektrik stansiyasındakı qəzanın 22 illiyini qeyd edilir. O vaxt 1000 ton nüvə yanacağı reaktordan kənara axdı və 2 işçini öldürdü. Fövqəladə işlərə cəlb olunmuş 29 işçi isə 3 ay ərzində öldü. Sonrakı aylarda və illərdə yaxınlıqda yaşayan 4000 adam öldü. Bu sonuncu rəqəm Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesablamasıdır. Greenpeace ekoloji təşkilatı isə ölənlərin 100 mindən çox olduğunu deyir. Çernobil qəzası keçmiş sovet məkanında ictimai fikri dəyişdi. Totalitar dövlət iqtisadi mənfəəti xalqın sağlamlığından, ekologiyadan həmişə qabağa qoyur. Çernobildən sonra yaşıllar hərəkatları keçmiş eseri məkanında sürətlə güclənməyə başladı. Artıq bunun qabağını almaq mümkün deyildi. Greenpeace təşkilatının Rusiya bölməsinin nüvə eksperti Vladimir Çuprov deyir.
Çernobil fəlakəti insanların şüurunu və ətraf mühitə, texniki tərəqqiyə münasibətini dəyişdi. İnsanlar başa düşdülər ki, texniki tərəqqi təhlükə də gətirə bilər. Atom enerjisi ilə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır.
Çernobil Belarusda hətta siyasi dəyişikliyə də gətirdi. Londonun Kingston Universitetində radiologiya üzrə ekspert Alan Flowers Çernobil qəzasının nəticələrini çox geniş şəkildə öyrənənlərdən biridir. O deyir ki, Belarusun müstəqillik hərəkatına kim rəhbərlik eləyirdi və 1991-1994-cü illərdə müstəqil Belarusun lideri kim oldu? Stanislav Shushkevich.
In particular, Stanislav Shushkevich came to prominence.
Shushkevich o cümlədən ona görə məşhurlaşdı ki, o peşəcə fizik idi. O, Çernobil qəzası ilə bağlı informasiyanın cəmaata tam verilməsinə çalışırdı.
And open up information to the public.
Yerli qeytələrlə sıx əlaqəsinə görə Belarusdan qovulmuş Flowers deyir ki, indi Belarus prezidenti Lukashenko təkcə siyasi fəallığı yox, hətta ekoloji fəallığı da boğur. Alimin fikrincə belə görünür, heç də hamı Çernobil fəlakətindən lazımi nəticəni çıxartmayıb.
Elxan Nəsibov, bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra artıq ekologiyanın cibə təsirindən danışacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunun kontekst proqramına qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, İndiki vaxtda, axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun bu proqramına təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 dalğalarında orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz və bir də ki, azadlıqradiosu.az saytında bütün dünyadan internet üzərindən də canlı dinləmək olar. İndi ekologiyana söhbət davam etdiririk. Adətən bu problemlə danışanda çoxları laqeyd münasibətini belə əsaslandırırlar ki, başqa problemlər də yetərincədir, yemək, içmək, iş, qalxan qiymətlər və s. Amma bugün Azərbaycanda da ekoloji tarazlığın pozulması üzrindən bəzi məhsulların qiymətlərinin inanılmaz dərəcədə qalxması qaçılmaz olub və bundan sonra daha da artacaq. Söhbət balıq məhsullarından gedir. Lap dəqiq isək, Rusiyanın qoyduğu qadağadan sonra aktuallaşan nərə balığı və kürüdən. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Rusiya Xəzərin ölkəyə aid hissəsində nərə balığının ovuna 5 illiyə qadağa qoyub. Rusiya bu addımını son illər nərə cinsli balıqların sayının kəskin şəkildə azalması ilə bağlayır. Ekspertlər hesab edir ki, bu dünya bazarında Xəzər nərə balığının qara kürüsünün qiymətini kəskin artıracaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Nazirliyin əməkdaşları Xəzərin bioloji ehtiyatlarının mühafizəsi ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərin Rusiyada keçirilən toplantısında iştirak edir. Aprelin 29-unda başa çatacaq toplantıda iştirakçı dövlətlər Xəzərin bioloji ehtiyatları ilə bağlı yaxın gələcək üçün strategiyalarını müəyyən edəcəklər. BMT-nin tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES Azərbaycan qara kürüsünün ixracı üçün 6 ton 660 kiloqram illik kvota müəyyən eləyib. Ölkədə istehsal olunan qara kürünün böyük hissəsi xarici bazarlara yönəlir. Həkimlər normal qidalanma üçün insanın ildə 19 kiloqrama yaxın balıq əti, o sıradan 200 qrama qədər qara kürü yeməli olduğunu bildirir. Xəzərin sahilində yerləşən Azərbaycanın vətəndaşları isə deyir ki, qida rasionlarına ara sıra balıq əti daxil etsələr də qara kürü baha olduğundan onu ala bilmirlər.
Biz Xəzər qırağında yaşayırız. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz, məsələn,
ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz? Yox, heç, görür ki, heç. Bizə gəlib çatır ki, bilmirik.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yoxdur axı kürü tükənlərdə.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimlinin sözlərinə görə, 30 il öncə dünyada istehsal olunan qara kürünün 90%-ni Xəzər dənizi verib, qalan 10% isə Aral və Azov dənizlərinin payına düşüb. Ekoloji tarazlıq pozulduğuna görə Xəzərdə nərə cinsli balıqların sayı xeyli azalıb.
Ekologiya o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, böyük bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox safdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Ekspert bildirir ki, əgər Xəzər ətrafı ölkələr nərə cinsli balıqların qorunması və sayının artırılması üçün ciddi tədbirlər görməsə, yaxın 10 ildə nərə balığı tükənə bilər. Nizami Kərimlinin sözlərinə görə, Xəzərin ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılması üçün ilk sırada dənizin neftlə çirklənmiş əraziləri təmizlənməli, sahil zolağında məişət sularının təmizlənmədən Xəzərə axıdılmasına qadağa qoyulmalıdır.
Aygün Muradxanlı və bu, bugünkü kontekstdə efirə verəcəyim sonuncu reportajımız idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi həm yerli proqramla davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.